Tänään 27. päivä huhtikuuta minulla on kunnian arvoisa vieras, teologian tohtori, Suomen Bibliaseuran pääsihteeri Markku Kotila. Tervetuloa Radio Dayin.
Kiitoksia.
Minkälaisella mielellä heräsit tähän kansalliseen veteraanipäivään?
Kyllä se silloin aina semmoinen juhlallinen mieli on veteraanipäivänä. Sotien upseerin tyttären poikana, niin sitä ajattelee vähän sillä lailla.
No niin, kyllä se on tärkeä päivä meille kaikille. Kalevi Sorsa aikoinaan käynnisti tämän veteraanipäivän vieton ja ensimmäisen kerran sitä vietettiin 27. huhtikuuta 1978. Ja miksi juuri tänään? Se johtuu siitä, että Suomen viimeinen sotapäivä tähän mennessä ja toivottavasti ajanjaksi oli 27. huhtikuuta 1945, jolloin viimeinen saksalainen ryhmä poistui Lapista ja Norjan ja Suomen rajalle nostettiin Suomen lippu. Onnea kaikille, voimaa ja siunausta kaikille veteraaneille. Kiitoksia tämän päivän ansiosta. Tähän päivään liittyy myöskin muuta historiaa. Suomalainen kirjailija Ilmari Kianto kuoli 27. huhtikuuta 1970 ja ensimmäinen kaupallinen radio Lakeus aloitti 27.4.1985. Eli kaupallinen radio on vähän vanhempi kuin kansallinen veteraanipäivä. Sekin tuntuu vähän oudolta, vai mitä, Markku?
Joo, onhan se yllättävää. Tietysti kansanvalta leviää hitaasti.
Sinä olet sieltä Keski-Pohjanmaan suunnasta ponnistanut tänne Helsinkiin ja tuo kaupallinen radio Lakeus aloitti Nivalassa. Kerro nyt vähän, Markku, kuuntelijoille, että minkälaista elämän kaarta on tähän asti. Sinä olet nuori mies vielä, mutta minkälaista kaarta on ehtinyt muodostua ja missä olet käynyt koulusi ja mitä kaikkea?
Minä olen pesun kestävä pohjalainen, vaikka en ole Pohjanmaalla asunut kuin yhden kesän. Mutta isän ja äidin puolelta olen pohjalainen, äiti Etelä-Pohjanmaalta ja isä Keski-Pohjanmaalta, mutta koulut kävi Viitasaarella Keski-Suomessa. Sinne menin 6-vuotiaana ja lähdin sieltä, kun kirjoitin ylioppilaaksi. Ennen sitä lapsuutta vietin Kemijärvellä ja Kuivaniemellä pohjoisen mailla.
Ja miten kauan olet nyt täällä Helsingissä ollut?
Itse asiassa ensimmäisen kerran muutin Helsinkiin 77 opiskelemaan teologiaa. Sitten tein tämmöisen pienen harharetken. 87-93 asuin Saksassa.
Taisit olla suomalaisten siirtolaisten pappina siellä.
Joo, tosin ei tykkää ollenkaan sanasta siirtolainen. Että
mitä se
ovat? Kuulostaa vähän siltä, niin kuin olisi väkisin siirretty. Että kyllä niin kuin, ehkä enemmän ulkosuomalainen oli semmoinen niin kuin poliittisesti korrekti termi.
Niinpä. Joo, siis suomalaisten, ulkosuomalaisten pappina Saksassa. Missä päin siellä vaikutit?
Mä olin ensin Pohjois-Saksan pappi. Asuttiin Hannoverissa ja olin 3 vuotta siinä. Ja siinä aikana Berliinin muuri murtui minun syntymäpäivänäni ja kaikkea muuta jännää tapahtui. Ja sitten muutettiin sieltä Kölniin ja olin 3 vuotta sen Saksan kirkollisen työn pääsihteeri.
Reinin maalla olet ollut. Siellä on paljon kiinnostavaa nähtävää.
Joo, se on, jos Hannoverista muuttaa Kölniin, se on vähän sama kuin menisi Turun puolesta tuonne Kuopioon. Siinä vastuu siirtyy kuulijalle.
Niinpä. Tuliko Kölsch tutuksi sinulle?
No Kölschihan, kaikki ei tiedä mikä on Kölsch, mutta Kölnissä on siis oma tällainen kölniläinen juoma, jota on tietääkseni joku 25 eri sorttia, joka kaupungin osalla oma.
Ja sitä ei oikeastaan saa muualla kuin siellä Reinin laaksossa, mutta nyt nykyään sitä saa myöskin Berliinissä. Sinne muutti nimittäin Bonnista Ständige Vertretung niminen ravintola ja siellä myydään kölssiä. Mutta
sä tunnet oikein hyvin Saksan no sen verran, olut olot.
Sen verran, että nyt päästiin puhumaan niistä, mutta että me varsinaisesti emme puhu nyt Saksan maasta, emmekä ulkosuomalaisuudesta, vaan Raamatusta. Ja tänään meillä on aiheena Pyhä Biblia ja Bibliaseura, joka on 200-vuotinen seura. Ja sinä olet siis Suomen vanhimman kristillisen järjestön ja vanhimman kirjankustantajan, eli Suomen Bibliaseuran pääsihteeri Markku Kotila. Mitä tämä Bibliaseura nyt sitten oikeastaan tekee? Raamattulähetystyötä ja raamattukustannusta, mutta miten?
No, Bibliaseurahan on osa maailmanlaajaa Bibliaseurien verkostoa. Bibliaseurat toimii yli 200 maassa tai alueella. Me olemme siis käytännössä miltei joka paikassa. Ja meidän niin kuin toiminta-ajatus Bibliaseuralla on se, että aina se paikallinen toimija on tärkeä. Suomen Bibliaseura on Suomessa. Suomessa tosin me myös keräämme varoja kansainväliseen työhön. Me emme lähetä työntekijöitä ulkomaille, vaan me tuemme niitä paikallisia toimijoita, paikallista bibliaseuraa, joka vastaa kussakin maassa Raamatun kustantamisesta ja Raamatun levitystyöstä ja usein myös lukutaitotyöstä ja tällä tavalla. Tämä on tämä meidän kansainvälinen puoli. Suomessa tietysti olemme edelleen suuri Raamatun kustantaja ja pyrimme vähän herättää joskus keskustelua Raamatusta.
Ja olette sitä paitsi Suomen kirkon lähetysjärjestö.
Olemme sitäkin, mutta me olemme kirkkojen yhteinen lähetysjärjestö.
Yhteinen.
Ja ainut sellainen, bibliaseuran jäseninä on käytännössä kaikki suomalaiset kirkot, siis luterilaisen kirkon seurakunnista yli puolet, Suomen ortodoksinen kirkko, katolinen kirkko Suomessa, Suomen vapaakristillinen neuvosto, jossa on vapaat suunnat mukana. Katamme siis koko kirkollisen kentän.
Raamattumyyntityö kuuluu myöskin toimenkuvanne ja teillä on vieraskielisiä raamattuja. Mitäs kaikkia kieliä siellä on edustettuna?
Joo, no se lista on niin pitkä, että mä en pysty luettelemaan. Suomessa menee kaupaksi yli 100 kieltä.
Niin.
Tämä nyt on niin kuin vastaus. Että...
No onhan se hyvä vastaus. Eli siis Suomessa kysytään yli 100 kielellä.
Meillä on varastossa kirjoja, eikä me pidetä varastossa kirjoja, jos ei mene kaupaksi. Et tietysti joitakin menee vähemmän, joitakin enemmän, mutta että saattaa olla joku, joka tuntee jonkun jostakin päin maailmaa ja haluaa. Ja tietysti on kieliä, jota ehkä harvoin kysytään, mutta kuitenkin.
Suomen Bibliaseura 200 vuotta. Eurooppalainen raamattuliike tuli Suomeen ja perustettiin Suomen Bibliaseura, jonka tehtävänä oli levittää raamattuja kansan keskelle. Kerrotko, Markku, vähän tarkemmin, että mitkä tekijät vaikuttivat siihen, että jo silloin Suomeen saatiin tämä seura?
Vanha uskonopettajani kääntyi haudassa, kun kerron, että hän liioitteli raskaasti, kun sanoi, että uskonpuhdistus toi raamatun kansalle Suomessa. Se ei pidä paikkansa ollenkaan. Agrikola uutta testamenttia eksy Suomen kamaralle joku parisataa kappaletta. Ja se oli uskonpuhdistuksen tuominen, siis raamatun tuominen kansalle. Et itse asiassa siis 1800-luvulla alkuun mennessä Suomessa oli levitetty siis uusia testamenttia ja raamattuja yhteensä vähän alle 20 000 kappaletta. Mä aikaisemmin jostakin näin tiedon, että jos 25 000, mutta nyt näin tarkemman listan ja niitä itse asiassa on alle 20 000. Suomessa oli 1 000 000 asukasta silloin. Niin se nyt on aikamoinen liioittelu, että raamattu olisi ollut kansalla. Ja itse asiassa Bibliaseura syntyi sillä tavalla, että Englantiin saatiin vähän vihiä, että Pohjoismaissa olisi tämmöinen järkyttävä tilanne, että täällä ihmiset ei saa raamattua. Ja herra nimeltä John Patterson tuli Englannin Bibliaseuran lähettämänä Suomeen ja hän oli mukana englantilainen kolehti. Ja sillä tavalla Bibliaseura syntyi. Hän käveli rohkeana miehenä Turun piispan Jakob Tengströmin puheelle ja niin siitä syntyi sitten jotakin.
Tengström kutsui Turkuun Suomen Bibliaseuran perustavan kokouksen ja siihen aikaan kerrotaan Euroopassa olleen raamattu herätystä. Minkälaista se oli?
Siis 1700-luvun loppupuolella ja oli siis tämmöinen laaja, itse asiassa Englannista lähti evankelikaalinen herätys, joka sitten laajeni muuallekin ja 1804 perustettiin Englannin Bibliaseura huolehtimaan raamatun levityksestä ensi Englannissa, mutta aika pian siinä syntyi ajatus, että tätähän pitää tehdä kaikkialla maailmassa, koska raamattu kuuluu kaikille. Ja niinpä tämä ajatus itse asiassa tuli Bibliaseuran kautta Suomeen. Sitä ennen raamattu oli pappien ja porvarien yksinoikeus. Vähän niin kuin jotkut muutkin asiat oli porvarien yksinoikeuksia siihen aikaan.
Suomessa oli pula raamatuista ja ne olivat kansalle liian kalliita ja vasta Bibliaseuran työn tuloksena raamattu sitten tuli kaikkien ulottuville. Mitkä olivat tämän raamattujakelun ansioita? Mitä kaikkia siitä seurasi, kun raamattuja ruvettiin saamaan kansan keskelle?
Tässä voisi tietysti viitata tasavallan presidentti, siis edellisen tasavallan presidentin Tarja Halosen rukouspäiväjulistukseen, jossa hän kertoo, mitä kaikkea raamattu teki Suomen kansalle. Ja jos vähän on uskomista tasavallan presidentin viimeiseen rukouspäiväjulistukseen,
täytyy uskoa.
Niin se itse asiassa vasta mahdollisti herätysliikkeiden synny ja leviämisen ja itse asiassa se oli, niin kuin vahvisti kansanvaltaa ja Halosen mielestä se myöskin itse asiassa loi pohjan työväenliikkeelle ja kansansivistystyölle ja monelle muulle hyvälle asialle. No, tämä on tietysti niin kuin tällainen luettelo asioista, mutta...
Jos muistan oikein, Markku, niin siis hän korosti myöskin, että suomen kieli koheni ja kulttuuri-identiteetti vahvistui. ja ylipäänsä kansalaisyhteiskunta alkoi muodostua. Eikä tämä nyt ole liioittelua?
Ei se ole liioittelua. Siis mä katsoin tässä joku aika sitten, olin menossa herättäjäyhdistyksen juhliin, 100-vuotisjuhliin, nuori järjestö, niin katsoin, että miten tuo herännäisyys itse asiassa levisi. Niin huomasin, että ne on samoja paikkakuntia, missä seurat käynnistyi, kun minne raamattujakelu oli syntynyt Bibliaseuran työn tuloksena. Ja tällä tavalla siis herätysliikkeet levisi, että raamattu tuli kansan käsiin. Ja siitä sitten tapahtui monta asiaa. Aleksis Kivi tietää tämän 7 veljeksissä.
Millä tavalla se siellä lipsahtaa?
No se ei se lipsahda. Aleksis Kivi tiesi ihan tarkkaan, missä 1800-luvulla ihmiset sai raamatun. Aleksis Kiven 7 veljeksessä Juhani leuhkii kanttorille, että meilläpä on 7 uutta testamenttia, 7 englannin lahjaa. Ja rovastilta saadut uudet testamentit. Ja Kivi ties varsin hyvin, mistä Etelä-Hämeessä saadaan uusia testamentteja siihen aikaan, että hän oli kuvasi niin kuin todennäköisiä oloja.
Aleksis Kiven viisaus paljastaa jotakin suomalaisen yhteiskuntaelämän olemuksesta siihen aikaan. Hyvin paljon muutakin, sehän on tunnettua. Sinä, Markku Kotila, olet sanonut, että Raamattu on huonoille vallanpitäjille vaarallinen kirja. Miksi niin?
No, tämä on tietysti vähän tällainen vaarallisesti sanottu, mutta että jos ajatellaan noin vähän vakavammin sitä, niin Raamattuhan on tietyssä mielessä niin kuin räjähdysaine. Niin kuin Tarja Halonenkin sanoi, että se on tämmöisen niin kuin kansan käsiin päästessään se ikään kuin Raamatun keskeinen viesti on se, että jokainen ihminen on arvokas, Jumalan luoma. Ja toisaalta myöskin, kun jokainen voi lukea Raamattua tai kuulla sitä ja sillä tavalla kohdata elävän Jumalan, se muuttaa ihmistä ja se myöskin muuttaa yhteiskuntaa. Tämä on tietysti viisaalle vallanpitäjälle, se on myös hyvä kirja.
Raamatun voima näkyy kaikkialla maailmassa ja kaikilla mantereilla ja me kohta puhumme siitä, mihin kaikkeen Raamatun vaikutus on tähän mennessä yltänyt ja mille kaikille kielille Raamattua on käännetty, mutta me kuuntelemme nyt vähän musiikkia ja palaamme hetken kuluttua heti musiikin jälkeen. Vieraanani on Suomen Bibliaseuran pääsihteeri, teologian tohtori Markku Kotila, ja keskustelu jatkuu.